Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Шейшембе 3-чү марттагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Азыркы жарым саатта уга тургандар. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн резонанстуу иштер каралууда. Койташ окуясы боюнча баштапкы сот жыйынына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да келди. Ушул эле сотто юрист Нурбек Токтокуновдун Райымбек Матраимов боюнча жазган арызы дагы каралууда. Өзбекстандын Фергана облусундагы музейден жоголгон сүрөт миллион долларга Англияда аукционго коюлду. Ал эми Бишкектин Эмен багында айым сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө, аларга мындай баа берилет.
Аялдар эркектерге караганда түстү аябай терең көрүшөт да. Мисалы биз жөн эле бир жашыл же көк деп койсок, булар ошо көк боло, ошо жашылдын ушунчалык аябай жука бир нюанстарын көрө алат.
Чыгармачылыгына чогуу күбө бололу. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Ал эми жаңылыктарда Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду колдогон митинг тууралуу үнгатты. Ал бүгүн 3 мартта чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында бардык маселелер укуктук талаада чечилерин ультиматум тили кабыл алынбайт деп эскертти. Президенттик аппараттан кабарлашкандай Жээнбеков митинг маалында милиция кызматкерлери өз милдеттерин толук аткарганын, алар шаардыктардын тынч жашоо болгон укугун коргоп, шаардагы тартипти камсыз кылышканын белгиледи. 2 мартта Бишкек шаарынын Борбордук Алатоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг өткөн. Милицияларды күч менен кууп тараткан, анда Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы экс-депутат Канбек Осмонов менен дагы бир адам камакка алынган. Атайын кызмат аларды бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айтып жатат. Ал арада мурдагы депутат Камчыбек Ташиев митингге байланыштуу комментарий берди. Ал бул окуяны башка күчтөр пайдаланып кетти деп айтты.
Мен Садыр Жапаровду толук колдойм. Ал эми кечээ 2 марттагы митингде ушу Садыр Жапаров деп коюшуп, башка күчтөр колдонуп кетип аткандыгын көрүп, билип, байкап туруп, бул митингди мен колдогон жокмун.
Буга чейин айрым маалымат булактары Камчыбек Ташиев 2 марттагы митингди уюштуруучулардын жана каржылык колдоо көрсөткөндөрдүн бири катары жазып чыгышкан эле. Садыр Жапаров кара колдоого митингде мамлекеттик кызматкерди барымтага алууга тиешеси бар деген негиз менен 2017-жылы камакка алынган, 2019-жылы жогорку сот төмөнкү инстанциядагы чечимди кайра караган жана мурдагы жаза мөөнөтүн 1 жылга кыскартып 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал президенттен ырайым сурап кайрылган. Дүйнөдө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 000 ашты. Өпкөнүн сезгенишин алып келген бул вирустан шейшембиге карата 3 000 ашык киши көз жумду. Ал эми 48 000 айыгып чыкты. Вакцинасы табыла элек бул элдет Антарктидадан башка баардык материктерде же дүйнөнүн 70 өлкөсүндө табылды. Европада бул вирус эң көп жайылган мамлекеттердин башкы сабында турган Италияда 52 адам илдеттен каза таап, аны жугузуп алгандар 2 000 ашты. Иранда Кытайдан тараган бул инфекцияга кабылган 1,5 000 ашуун адамдын 66 көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска кабылгандар Кытайдын чегинен сырткы аймактарда тездик менен көбөйүп жатканын эскертип, илдетке каршы чаралар бардык мамлекеттердин башкы максаты болушу керек экенин белгиледи. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн 3 мартта Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын журналисттердин катышуусу жок башталды. Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып таккан. Атамбаев бул сотко катышты тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен 4-үнө жашыруун деген белги коюлган. Былтыр 7-8 август күндөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Койташ окуясына айыптуу деген дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат, себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Түркия Сириянын түндүк батышында президент Башар Асадтын армиясына таандык аскерлер машыккан учакты атып түшүргөнүн билдирди. Аталган өлкөнүн коргоо министрлиги түрк аскерлери чабуул жасап жатканын кабарлады. Мындан мурдараак Анкара Сириянын түндүгүндөгү Идлиб провинциясында 2 учакты атып түшүргөнүн жарыялаган. Соңку маалыматты Сириянын бийлиги ырастап же төгүнгө чыгара элек. Өткөн аптада Идлибде Башар Асадтын армиясынын аба соккуларынан Түркия 33 аскеринен айрылган. Анкара бул аймакта акыркы жумада авиасоккуларда Орусиянын кыргын салуучу учактары ишке ашырып жатканын айтып келет. Түркия жана Орусиянын президенттери бул жагдайга байланыштуу 5 мартта Москвада жолугушмакчы. 2018-жылы Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлибде деэскалация аймагын айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери кармаштоолук токтобой элек, атышуулардан улам 100 000 деген адам мекенинен качып башкы алка издеп кетти. Казакстандын Семей шаардык соту 3 мартта Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевди мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу тууралуу анын адвокатынын арызын канааттандырды. Эгер прокуратура бул өкүмгө байланыштуу соттун жогорку инстанциясына арызданбаса, анда Жакишев 15 күндүн ичинде түрмөдөн чыкмакчы. Семей шаардык соту буга чейин ушундай өтүнүчтөрдү така четке кагып келген. Судьялар муну Жакишев 260 ашык миллион доллар өлчөмүндөгү зыянды мамлекетке кайтарган эмес деп негиздешкен. Жакишев 2009 жылы коррупция үчүн айыпталып камакка алынган, сот аны ошол жылы 14 жылга түрмөгө кескен. Муктар Жакишевдин жактоочулары ал мурдагы банкир, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин эң башкы саясий душманы делген бозгундагы саясатчы Муктар Аблязов менен дос болгону үчүн гана камалганын айтып келишет. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Жакишевди саясий туткун деп таанып, казак бийлигин аны абактан бошотууга чакырышкан. Расмий Астана болсо, өлкөдө саясий негизде камалгандар бар экенин мойнуна алган эмес. 12 апрелде өтө турган 5 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга 22 партия арыз берди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкектеги атайын жыйында билдирди. Маселен, Ош шаарында 9 партия атсалышат. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, Улуу Журт, КЛДП, Эмгек, Берик жана Бир Бол партиялары. 12 апрелде Баткен, Жалал Абад, Наран, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Кара Кол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлы Суу шаардык кеңештеринин депутаттары шайланат. Үгүт Өнөктүгү шаардык кеңештердеги шайлоого 13 мартта башталат. Партиялардын баары борбордук шайлоо комиссиясына тизмесин тапшырды. 5 шаардагы 169 мандатка 3000 ашык талапкер көрсөтүлдү.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Аба ырайын айта кетейин, Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, 5 марттан 7 мартка чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Көпчүлүк аймактарда 5 мартта күндүз жаан жаап, карга айланышы ыктымал, 4 мартта түнкүсүн кээ бир аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 4-9, тоолуу аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн суук 11 градуска чейин жетет, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Мийик толуу аймактарда түнкүсүн 22 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 2-7 градустун тегереги. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүзү 11-13 градус жылуу. Эми баяндарга өтсөк, Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын башталды. Бул окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айылып коюлган эле. Атамбаев да бүгүн сотко катышып жатат, бирок ал жерге журналисттер киргизилген жок. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу башка кесиптештер менен чогуу эле сырттан маалымат топтоду. Азыр аны уксак. Бакыт,
саламатсыздарбы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын бир топ тарапташтарынын камалуусу менен аяктаган Койташ окуясы боюнча соттук угуу башталды. Бүгүн баштапкы соттук жыйынга бул окуя боюнча айып тагылган Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамдын баардыгы тең келди. Алардын ичинде Атамбаев мурда кеңешчиси Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, парламент депутаттары Ирина Карамушкина менен Асыл Кудранова, андан тышкары Кундуз Жолдубаева сындуу Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары бар. Сот жабык өттү. Сот имаратынын ичинде Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары, анын тарапташтары күтүп турушту. Кийин соттук баштапкы угуудан чыккан Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПчылардын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева журналисттерге буларды айтып берди.
Бул 88 том болуп кеттир. Биз таанышканда 84 том болчу. Бүгүн судья айтып атат 88 том деп. Каяктан дагы 4 том кошулду мен билбейм. Бул ушул томдордо бир дагы ушул бизге коюлуп жаткан оор биринилер менен айыптардан биз өзүбүздүн күнөөбүздү көргөн жокпуз. Ошондуктан биз айтып жатабыз. Бул иш сотто кыйрайт. Элдин баары көрсүн бул кандай тергөө жүргүзүлгөн. ошо бир тараптуу гана жүргүзүлгөн да. Эмне үчүн ошол Опунбаевдин, эмне үчүн Кашкар Жунушалиевдин ошо күч структуралардын башчыларынын кыймыл аракеттерине баа берилген жок.
Мыйзамга ылайык баштапкы соттук жыйын жабык өтөт. Мындан кийинки жыйындар журналисттердин ага сотко катышуун каалоочулардын дагы катышуусу менен өтөбү, өтпөйбү, азыр бул так маселе чечиле элек. Негизинен Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары сотту ачык өткөрүш керектигин, ага бардык кызыктар тараптар катышууга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп жатышат. Бүгүнкү соттук жыйында ошол эле учурда айыпталуучулар, андан тышкары жактоочуларга дагы сот залында эч кандай шарт түзүлбөгөнүнө дагы даттанышты. Ал эми Кундуз Жолдубай айтып жаткан ошол иштин томдор боюнча айта кетсек, башта ошол 84-тен кийин 88 томго чейин жогорулады, көбөйүп кетти, иштеп атат. Анан биз мамлекеттик айыптоо тараптан дагы пикир алдык. Мамлекеттик айыптоочу тараптын өкүлү Темирбек Бекмаметов мындайча түшүндүрмө берди.
Ал жерде засекреченный 4 том бар бизде. Ал жерде ал берди айыптоо акты, ал өзү эле 2 том кошулат. Ал кезде шектүү адамдар бир таанышып чыккандан кийин түзүлөт. Бул ошол түзүлгөндөн кийин ошол айыптоо акты ар бирине колуна берилген. Бул дагы өзүнчө 2 том болуп, ошого азыр 87 том болуп, 88 том болду ошо бир айып немени кошулуп. Көлөмү ошондой эле, ал эч жерде иш кошулуп бир нерсе болгон жери жок.
Учурда Алмазбек Атамбаев баштаган анын тарапташтары баш аягы 14 кишинин иши сотко өтүп, баштап сотту угуу башталды. Ал эми ушул эле иш боюнча айыпталган дагы 5 адам тергөө менен кызматташууга баргандыктан алардын иши өзүнчө каралары анык болду. Эми мындан аркы кийинки соттук отурум ушу эртеңкиге дайындалды. Угармандарга айта кетсек, 2010-жылы 7-8 августта Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлиги Чүйдүн Койтош айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзүп, анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган болчу. Прага.
Чоң рахмат Бакыт Төрөгелди уулу соттун жүрүшүнөн кеп салды. Уктуруубузду улантабыз. Ушул эле 1-май райондук соту бүгүн юрист Нурбек Токтокуновдун журналисттик иликтөөлөргө байланыштуу жазган арызын карады. Юрист иликтөөдө кеп болгон бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерүү боюнча башкы прокуратура жана атайын кызматка жазган арыздары каралбай жатканына нааразы болуп, анан сотко кайрылган. Ал эми аталган күч органдары Токтокуновдун арызы журналисттик иликтөөлөрдүн негизинде буга чейинки козголгон кылмыш иштеринин алкагында эске алынат деп билдирүүдө. Токтосун Шамбетовда кеңири кеп.
Сот жараянынын башында арыз ээси президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев боюнча эмнеге башкы прокуратурага кайрылганын кенен түшүндүрдү. Юрист бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраевдин чыгашасы кирешесинен көп экенин көңүл буруну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүнгөн. Токтокунов башкы прокуратура анын арызын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттабай жатканын мыйзам бузуу деп эсептейт.
Я обратился в генеральную прокуратуру.
Мен 2019 жылдын 10 декабрында бардык фактыларды келтирип башкы прокуратурага кайрылгам. Мындан сырткары мыйзамсыз байыганына күбө боло турган төмөнкү фактыларды келтирдим. 2019 жылдын 13 май айында социалдык тармактарда, YouTube каналдарда Райымбек Матраимов байлыкты Кудай бергенин жарыялады. Ал расмий түрдө өзүнүн бай экенин айтты. Райымбек Матраимов дайыма көп эл катышкан ири спорттук иш-чараларды өткөрөт. Кылмыштарды жана жоруктардын реестринин мааниси башында каттап, кийин териштирилет. Ага каттоо күнөөсүздүк презумпциясын бузбайт.
Регистрация в ЕРПП, она не является нарушением каких-то презумпций.
Токтокуновдун соттогу жүйөсүнө алгач башкы прокуратуранын өкүлү Орос Бердикожоев жооп берди. Ал Нурбек Токтокунов жазган арыз маалыматтардын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталганын айтып, башкы көзөмөл мекемеси ал арыз Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилгенин, мурдараак козголгон кылмыш ишинин алкагында караларын айтты. Башкача айтканда, журналисттик иликтөөлөрдө кеп болгон сыртка чыгарылган акча каражаттары жана Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкердин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иштерде юрист келтирген фактылар дагы териштирилет деди.
2019 жылы 13 декабрда Токтокунов башкы прокуратурага бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жоопко тартуу үчүн коррупция,
кылмыштуу кирешелер да адалдоо, салыктан качуу фактылары боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча кайрылган. Ал ошол күнү арыз маалыматтарын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталган.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Эржан Майлыбеков прокурордун сөзүн колдоп, юристтин арызын бирдиктүү реестрге каттоонун зарылчылыгы жок экенин белгиледи. Майлыбеков буга чейин козголгон иштердин алкагында эле Токтокунов айткан фактыларды териштирсе болот деп ишендирди. Сот тараптардын жүйөлөрүн угуп, чечимин 4-мартта чыгарарын жарыялады. Соттон кийин юрист Токтокунов тергөөчү бир берене менен козголгон кылмыштын алкагында башка берене боюнча иликтөө жүргүзө албастыгын белгилеп, укук коргоо органдары анын арызын атайлап каттабай жатат деп сындады. Ал эми соттон кийин атайын кызматтын жана башкы прокуратуранын өкүлү журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Анткени менен Райымбек Матраимов иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экенин, мунун баары жалган жалаа деп эсептей турганын билдирип келет. Ал эми анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов парламентте сүйлөп жатып мындай деген:
700 миллион боюнча Кыргызстандын көпчүлүгү бардыгы билет. Кээ бирде ушул жерге отурган депутаттардын өзү дагы билет. Ал эмне деген акча? Каяка кеткен акча? Кандай акча экенин? Бирок билип туруп бардыгыңар, кээ бир саясатчылар, мунун баарын саясатка алмаштырып атасыңар.
Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкылоо жана көмүскө акча таашыгандар кербени деген иликтөөлөрү жарыяланган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка баяндарды Азаттыктын иликтөөсүн сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп көрсөңүз болот жана комментарий калтырыңыз. Биз сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду колдогон митинг боюнча пикирин билдирип, маселелер укуктук талаада чечилерин ультиматум тилек кабыл алынбасын билдирди. Дүйнөдө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 000 ашты, ал эми айыккандар 48 000 чамалады. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ боюнча баштапкы соттук жыйын бүгүн журналисттердин катышуусусуз башталды. Бул сотко мурдагы президент Атамбаев дагы келди. Түркия Сириянын түндүк батышында президент Башар Асадтын армиясына таандык аскерлер машыккан учакты атып жүргөнүн билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эл аралык баян менен уласак, Өзбекстандын Фергана облусунда музейден жоголгон сүрөт 1 000 000 долларга Англияда аукционго коюлду. Жоголгон картинанын чоо жайын эми өлкөнүн маданият министрлиги териштирүүдө. Бул сүрөттү Фергана нефти заводунун жетекчиси Мурат Меликулов мындан 11 жыл мурда Гүлнара Каримовага белек кылган экен. Кененирээк Ыдырыс Исаковдун баяны.
Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримованын былыктары дагы деле чыгып жатат. Бул жолу Ферганадагы музейден жоголгон сүрөт Гүлнарага белек болгону, ал сүрөт Лондондон табылганы, эми анын баасы асман чапчып турганы өзбекстандыктарды таң калтырып бүт элек. Кукуруза Шумит деп аталган картинаны 1932 жылы Өзбекстандын эл сүрөтчүсү Александр Волков тарткан. Кийин ал Өзбекстандын Фергана облусундагы аймак таануу музейине коюлган. Дал ошол сүрөт 2009 жылы Фергана нефти заводунун ошол кездеги директору, азыр түрмөдө отурган Журат Меликулов тарабынан Гүлнарага белекке берилген. Өзбекстандын укук коргоо органдарындагы кызматкерлеринин маалыматына караганда, Гүлнара ал картинаны ошол эле 2009 жылы дүйнөгө белгилүү орусиялык дизайнерге салтанаттуу түрдө белек кылып берген.
Ошол 2009 жылдагы иш чарага катышкан чиновниктер азыр дагы Өзбекстандагы чоң кызматтарды ээлеп отурушат.
Волковтун Кукуруза Шумит деп аталган сүрөтү музейден уурдалганын, азыр ал сүрөт Лондондогу Макдуглас аукцион үйүндө 1 000 000 долларга сатка коюлганын, уурдалган сүрөттүн ордуна Өзбек музейинде жасалма нускасы илинип турганын жергиликтүү искусство таануучулар февралда кабарлашкан. Азаттыкка Фергана нефти заводунун мурунку башчысы Муликуловдун кылмыш ишинин көчүрмөсү да келип түшкөн. Кылмыш ишти окуган адамга Өзбек музейлеринен уурдалган чыгармаларга Меликуловдун катышы бар экендигине сот көңүл бурбаганы байкалат. Эскерте кетсек, Журат Меликулов 2014 жылы Фергана нефти заводунан 100 000 000 доллар уурдаган деген айып менен 15 жылга кармалган. Укук коргоо органдарындагы булак Журат Меликулов да Гүлнара Каримова да кайрадан суралышы керек деген пикирде.
Эгерде маданият министрлиги музейлер боюнча доо арыз менен прокуратурага даттанса, көп иштин бети ачылмак. Кайрадан кылмыш иши козголуп, Меликулов менен Каримова кайрадан суралат эле. Ошол сурак көп былыктын бетин ачмак.
Музейлердеги уурлуктарды иликтеп жүргөн жергиликтүү журналист Рустам Ахмедов Журат Меликуловго өлкөнүн художниктер академиясында иштеген баажасы жардам бергенин айтып келет. Ташкентте туулуп өскөн, азыр Орусияда эмгектенген искусство таануучу Уагында Волковтун «Кукуруза Шумит» деп аталган картинасына кызыккандардын бири. Ал атын жашыруун калтырууну суранып, буларды айтты.
Мен ал сүрөттү көргөм, бирок анын криминалдык изи бар деген шектенүүдөн улам, сатып алуудан баш тарткам. Волков абдан мыкты сүрөтчү болгон. Ташкенттик алып сатарларда анын эмгектери азырда бар. Бирок мени музейлердин мурунку директорлору азыр Волковтун эмгектерин сатканга аракеттенип жүргөнү кыжаалат кылат. Бул албетте шек жаратат да.
Тарых илимдеринин доктору, искусство таануу илиминин кандидаты канадалык Борис Чухович Волковтун «Кукуруза Шумит» аттуу эмгегин изилдегендердин бири. Ал Лондондо аукционго коюлган картинаны сүрөткө тартып азаттыкка жиберген. Ташкенттик искусство таануучу Абдымалик Турдиев Фергана музейинде турган көчүрмөнүн сүрөтүн тартып салды. Алар бул сүрөттөрдүн кимиси түп нуска, кимиси жасалма экенин куралсыз көзгө да байкалып турганын айтышат. Өзбекстандагы саясий куугунтуктан улам учурда Швейцарияда жашап жаткан Сафар Бекжан 2013 жылы Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүндөгү 60 ашык картинанын сүрөтүн жарыялаган. Жергиликтүү искусство таануучулар ал картиналардан өзбек музейлеринен жоголгон сүрөттөрдү таанышкан. Адрес Саков, Азаттык.
Картина демекчи миллион долларлык мындай керемет чыгарманы жараткандар бизде да болуп жүрбөсүн. Бишкектин Эмен багында жалаң айым сүрөткерлердин көргөзмөсү ачылыптыр. Ал жерге кесиптешим Зайырбек Ажыматов барып келди. Сүрөт көрсөтмөнү айымдар 8 март эл аралык айымдардын майрамына карата ачышкан экен. Чогуу болсок.
Композицияда көбүнчө жасалга колдонма өнөрүнүн үлгүлөрү арбын экен. Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар бирикмесинин жетекчиси Ороскан Мамбеталиеванын айтымында учурда кыргыз кыздарынан чыккан сүрөтчүлөр арасында кол өнөрчүлүк менен иштеген адистер көп.
Сүрөтчү кыздарым бир 200 жакындап калды. Член союздор кетет 100. Анан бул 93 жылы мен член союзга өткөндө ошол жылдары бир 10 чакты эле аял 200 жакын эркек болчу. Ошондуктан мен ошо Кыргызстандагы сүрөтчү жана искусство таануу боюнча аялдардын ассоциациясы деп ачкам. Анан ошондон баягы бат-баттан көргөзмө жасап биригип ошентип отуруп азыр анан бир 200 болдук да.
Мамбеталиева, эгер кыргыз айымдары катышкан көркөм сүрөт искусствосунун тарыхына токтолсок, алар илгертен кийиз бастырып, төлбөржүн, шырдак, боз үй жасалгаларын шырып, башынан эле кол өнөрчүлүк жаатына басым жасап келген. Көркөм сүрөт өнөрүнүн башка жанрларында иштеген айымдардын арасында да жасалгалардын сүрөтүн тарткандар ар бун экен. Мисалы сүрөтчү Айтбүбү Бадакшанова бул көргөзмөгө май боек менен тартылган шөкүлөнүн сүрөтүн койгон.
Аял кишинин сүрөт деген бул өзүнчө баладай караш керек да, аны өстүрүш керек. А биз деген аял киши сөзсүз семьяны күтүшүбүз керек, бала төрөшүбүз керек, анан күйөөбүздүн да карашыбыз керек, семьяны караш керек, үйдү караш керек, андан тышкары дагы сүрөтүбүздү карашыбыз керек, өстүрүшүбүз керек, аны менен занимация этишибиз керек. Көрдүңөрбү, ошол иштеш керек анын үстүндө. Бизди өзүбүз ошо материалга чогултуп, убактыбызды бөлүп анан ошону менен иштейбиз. Бул кыйын, кыйын аял кишиге.
Анткен менен 5-чи классынан бери сүрөт тартууга кызыгып калган Айтбүбү бул өнөргө жан дилинен берилип калганын, сүрөт тартуудан ырахат аларын айтат. Деген менен бүгүнкү күндө көркөм сүрөт өнөрү боюнча билим алууну көздөгөн жаштардын саны арбын. Учурда жогорку окуу жайлардын биринде сүрөтчүлүк боюнча билим алып жаткан Нуржамал Сыргакова азыр кыл калем чеберлери кеңири алкакта иштей баштаганын кеп кылды.
Көп тармакка басым жасасак болот. Сүрөт жагына, же болбосо дизайнер жагына, андан башка дагы фильсование деп жүн менен дагы иштегенге көп жерлердин өзүбүз каалообуз менен тандап кетсек болот. Азыр көптөгөн мисалы үйдү деле жасалгалоодо ал болбосо башка жерлерде деле мындай сүрөт кооздук керек.
Ушул тапта кыргыз сүрөтчүлөр бирикмесинде 400 жакын мүчө бар. Алардын 100 чукулу аялдар. Сүрөтчүлөр бирикмесинин төрагасы Таалай Усубалиевдин айтымында айым сүрөтчүлөрдүн өзгөчөлүгү бул.
Жаратылышта Кудай ушундай берип койгон экен. Булар аялдар эркектерге караганда жанагы ушу түстү аябай терең көрүшөт да. Мисалы биз жөн эле бир жашыл же көк деп койсок, булар ошо көк болобу, жашылдын ушунчалык аябай жука бир нюанстарын көрө алат. Булардыкы жанагы аябай килемде отурганда токушат да, эрикпей. Ошондой эле сүрөттөрдө булардыкы ошондой да. Эркектер мисалы иштеп аткан кишине шашып ушуп мына чампалап ийишет.
Усубалиев жыл сайын 8 март майрамына карата айымдардан чыккан кыл калем чеберлеринин сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу салтка айланып калганын кошумчалады. 3 мартта Эмен багында ачылган аял сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү 10 күнгө созулат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Чоң рахмат. Баралы, көрөлү айымдар менен жазды бирге тосолу. Азыр эми кеп кезегин биз веб-редакторубузга берсек, сайтыбызга кандай комментарийлер келди, эмне жаңылыктар чыгып атат, кандай макалалар коюлууда, Зейнеп Мартбек кызы айтып берет. Зейнеп.
Рахмат Али, саламатсызбы. Азаттык орг сайтында 2 мартта Бишкекте башаламандык менен коштолгон митинг тууралуу макала жаңылыктар абдан көп окулуп жатат. Бир аз мурда сайтка митингден кийинки териштирүү башталды деген аталыш менен макаланы жарыялаган элек. Анда башаламандыкка күбө болгондордун да пикири бар. Бул митингден кийинки окуялардын өнүгүшүн улам жаңылап берип жатабыз. Буга байланыштуу видеолорду да биздин сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле азыр сайтыбызга кирсеңиз, өкмөттүн чектөөсү, журтташтардын санаасы деген макаланы көрөсүз. Бул макалада соңку күндөрү мигранттарды тынчсыздандырып жаткан маселе көтөрүлгөн. Эсиңиздерде болсо, өкмөт коронавируска байланыштуу ID карта менен өлкө аймагына киргендер кошумча текшерүүдөн өтөрүн эскерткен эле. Мындан тышкары келген өлкөсү же учурдагы саламаттыгы күмөн жараткандар 14 күндүк тийиштүү карантинге алынышы мүмкүн. Биздин окурмандар бул жаңылык чыгар ама тынчсызданып азаттыкка бир топ суроолорду узатышкан эле мына ошолорго жооп издегендей болдук. Дагы бир жаңылыгым бар. Бүгүн Азаттык жарыялаган Мен коррупцияга каршымын сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырдык. Сынакка материалдарды кабыл алуу 2019 жылдын сентябрында башталып, 1 декабрында аяктаган эле. Бул аралыкта Азаттыктын кат куржунуна жемкордукту жок кылуу боюнча сунуштарды камтыган орус жана кыргыз тилдеринде 60 ашык материал түшүп, алардын басымдуу бөлүгү сынактын талаптарына шайкештиги бар деген негиз менен биздин эки тилдеги сайтыбызга жарыялаган. Бул материалдарды сынак комиссиясы талдап чыгып, 15 авторду жеңүүчү деп тапкан элек. Сыйлык тапшыруу аземинде тартылган сүрөттөрдү сайтыбызга жайгаштырдык, аны мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Мультимедиа демекчи, азыр бул жерде Караколдун жолу үчүн кейиген Самат тууралуу видео да турат. Видеодо Караколдун негизги жолдору оңдолбой, кейиштүү абалда турганын айткан жаш активисттердин акциясы тууралуу сөз болот. Шаар тургундары жана айдоочулар жол маселеси 15 жылдан бери чечилбей келатканын белгилешкен экен. Караколдун жол тейлөө кызматы да 5 жылдан кийин шаар ичиндеги негизги жолдор оңдолот деп ишендирүүдө. Ошондой эле сайтта кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтин азаттыкка берген сыябан маегин көрө аласыз. Эл акыны адамдын кадыры, өмүрдүн, бакыттын баасы, рухий дүйнөнүн парасаты, даңазанын жүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү. Мындан тышкары сайтка 10 баланы тарбиялаган өзгөндүк уста тууралуу кызыктуу видеону илдик. Тасманын каарманы Копытин муздаткыч тиричилик буюмдарын оңдоочу чакан устакананы иштетет экен. Азаттык орг сайтында мамлекеттик туунун 28 жылдыгы Ошто кантип белгиленгенин чагылдырган сүрөттөрдүн топтомунда таба аласыз. Бул сүрөттөр Ош шаарынын борбордук аянтынан тартылган. Мамлекеттик туу күнүнө арналган иш-чарага Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым өкүлү, Ош шаардык кеңешинин төрагасы, легендарлуу парламенттин депутаттары, мекеме ишканалардын кызматкерлери, шаардыктар жана жаштар катышкан. Сүрөт баянды сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан сизде.
Чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттагы жаңылыктарды айтып кетти. Эгер YouTube барагына кирип азаттык деп терсеңиз, анда азаттыктын бардык видеолорун таба аласыз. Кыргыз азаттыгын алгысы деп Facebook'тан издеп биздин бардык видеолорду көрүңүз, бөлүшүңүз, өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Ошондой эле бүгүн боло турган Данисте теле берүүсүн өткөрүп жибербеңиз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте теле берүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Сиз азаттыктын кезектеги кечки берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ал эми жаңылыктарда Эленура Бейшенбек кызы болууда. Анын жаңылыктардын бардыгын азаттык чекит орг сайтына тизип, мүнөт сайын жаңылап жатат. Радиодон тыш сайтыбызды дагы окуп туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шейшемби 3-чү марттагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Сергек жашоо түрмөгү бар. Анда түркиялык профессор Эргүн Четинкая Бишкекке келип, кыргызстандык балдарды көрдү да эндокринологиялык оорулар, тагыраагы гормоналдык маселе абдан көйгөйлүү экенин баса белгилеп кетти. Ошондой эле бул жарым саатта биз Бекташ Шамшиевден Дүйшөн Керимовдун публицистикалык чыгармасын талкуулаган баянына кезекти беребиз. Күйө жолдош деген документалдуу баяны талкууланат.
Кыйла жыл турмуш арабасын чогуу тартышкан асыл жарынан ажыраганы, үйлөнүү тууралуу деле ойлонбой, кантип балдарын эрежеге жеткирсем деген тилек менен жашап жаткан. Кырбайсыңбы эми, тестер баласы төрөбөгөн аял ал деп атасына кеңеш берип атпайбы?
Кызык бекен, анда бизди угуңуз. Азыр Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берет дегенде.
Рахмат, саламатсыз болуңуз, угарман. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн 3 мартта Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын өттү. Ал журналист ага журналисттерди катыштырган жок. Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып таккан. Алмазбек Атамбаев бул сотко катышты. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен 4-үнө жашыруун деген белги коюлган. Былтыр 7-8 август күндөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлиги түйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Койтош окуясы боюнча айыпталган дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат, себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Сот эртең 4 мартта уланмакчы. Дүйнөдө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 000 ашты. Өпкөнүн сезгенишин алып келген бул вирустан шейшембиге карата 3 000 ашык киши көз жумду. Ал эми 48 000 айыгып чыкты. Вакцинасы табыла элек бул илдет Антарктидадан башка баардык материктерде же дүйнөнүн 70 өлкөсүндө табылды. Европада бул вирус эң көп жайылган мамлекеттердин башкы сабында турган Италияда 52 адам милдеттен каза таап, аны жугузуп алган 2 000 ашты. Иранда Кытайдан тараган бул инфекцияга кабылган 1 500 ашуун адамдын 66 көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска кабылгандар Кытайдын чегинен сырткы аймактарда тездик менен көбөйүп жатканын эскертип, илдетке каршы чаралар бардык мамлекеттердин башкы максаты болушу керек экенин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду колдогон митингге байланыштуу үн катты. Бүгүн 3 мартта ал чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында бардык маселелер укуктук талаада чечилерин, ультиматум тили кабыл алынбайт деп эскертти. 2 мартта Бишкек шаарынын Борбордук Ала Туу аянтындагы камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг өткөн. Милицияларды күч менен кууп тараткан. Анда Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы экс-депутат Канбек Осмонов менен дагы бир адам камакка алынган. Атайын кызмат аларды бийликте күч менен басып алууга аракеттенген деп айыптап жатат. Ал арада мурдагы депутат Камчыбек Ташиев митингге байланыштуу комментарий берди. Ал бул окуяны башка күчтөр пайдаланып кетти деп айтты.
Мен Садыр Жапаровду толук колдойм. Ал эми кечээ 2 марттагы митингде ушу Садыр Жапаров деп коюшуп, башка күчтөр колдонуп кетип аткандыгын көрүп, билип, байкап туруп, бул митингди мен колдогон жокмун.
Айрым маалымат булактары буга чейин Камчыбек Ташиев 2 марттагы митингди уюштургандардын жана каржылык колдоо көрсөткөндөрдүн бири катары деп жазып чыгышкан эле. Тажикстанда чет өлкөлүк туристтерге кол салган топтун аман калган жалгыз мүчөсү Хусейн Абдусамадов 2 мартта түрмөдө каза болду. Бул маалыматты анын туугандары жана бийлик өкүлдөрү ырасташты. 35 жаштагы Абдусамадов киши өлтүрүү айыбы менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Анын өлүмүнө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Тажик бийлиги окуянын чоо жайын териштирип жатат. 2018 июлдун аягында Дангара районунда велосипедчинин туристтердин тобун автоунаа сүзүп кеткен. Андан соң машинедегилер чет өлкөлүктөргө бычак менен кол салышкан. Окуяда Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болуп, дагы 2 чет өлкөлүк жарадар болгон. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 4 киши жок кылынып, Абдусамадов гана тирүү колго түшүрүлгөн. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Тажик бийлиги болсо кол салуу үчүн өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын айыптап келет. 12 апрелде өтө турган 5 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга 22 партия арыз берди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Маселен, Ош шаарында 9 партия ат салышып жатат. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Беримдик Кыргызстан, Улуу Журт, КЛДП, Эмгек, Бирик жана Бир Бол партиялары. 12 апрелде Баткен, Жалал-Абад, Нарынысы, Көл, Чүй, Ош облыстарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлы Суу шаардык кеңештеринин депутаттары шайланат. Үгүт өнөктүгү шаардык кеңештердеги шайлоого 13 мартта башталат. Айылдык кеңештерде шайлоого 23 мартта башталмакчы. Партиялардын бардыгы борбордук шайлоо комиссиясына тизмесиндеги тапшырышты. 5 шаардагы 169 мандатка 3000ден ашык талапкер көрсөтүлдү. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөнүн баш мыйзамына алымча кошумча киргизүү боюнча буга чейин мамлекеттик думага жөнөткөн долбооруна дагы сунуштарын жөнөттү. ТАСС маалымат агенттиги Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володинге шилтеме кылып, Путин анда Конституцияга Кудай тууралуу жазып, үй-бүлө түшүнүгүн бекемдегиси келип жатканын жазды. Путин 15 январда Федерация кеңешинде кезектеги кайрылуу менен чыгып, Конституцияны өзгөртүп, президенттин айрым ыйгарым укуктары парламентке берилиши керек экенин айткан. Ошол эле күнү анын жардыгы менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жоон топ адамдан куралган жумушчу топ түзүлгөн. Мамлекеттик дума бул мыйзам долбооруна 10 мартта экинчи окууда кармакчы жана 11 мартта 3-чү окууда кабыл алышы мүмкүн. Ал эми баш мыйзамга алымча кошумча киргизүү боюнча жалпы элдик референдум 22 апрелге белгиленгени айтылган. Өлкөдөгү айрым оппозиция лидерлери Путин президенттик кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин дагы бийликте калуу максатында конституцияны өзгөрткүсү келет деп эсептешет. Орус мыйзамдары Путинге 2024 жылы 3 жолу президенттикке шайлонууга тыюу салат, ошондуктан ал кийинки шайлоого катыша албайт.
Чоң рахмат, Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берди. Улай эле аба ырайындагы айта кетейин, Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, 5-нен 7 мартка чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Көпчүлүк аймактарда 5-нде күндүз жаан жаап, кар кайланышы ыктымал. 4 мартта түнкүсүн кээ бир аймактарга жаан жайт, тоолуу райондорго кар түшөт. Калган жактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-10 15 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-10 14 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градуска чейин жетет. Ысык көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 22 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү 2-7 градустун тегереги. Ал эми Бишкек шаарында 4 мартта түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Шамалдын ылдамдыгы батыштан 4-9 метрге чейин согот. Абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүзү 11-13 градус жылуу. Саламаттык темасына көңүл бурсак, түркиялык профессор, балдар эндокринологу Эргүн Четинкая келип, февралдын аягында Бишкекте кыргызстандык балдарды көрдү. Ал балдардагы эндокринологиялык оорулар Кыргызстанда жетиштүү дарыланбай жатканын белгиледи. Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул тууралуу кеп болот. Бактыгүл Чынбаеванын баяны.
Жыйырма бешинчи, жыйырма алтынчы февралда Бишкектеги балдардын жаңы ачылган Мемориал Кидс ооруканасына Анкарадан профессор, балдар эндокринологу Эргүн Четинкая келип, кыргызстандык балдарды 2 күн бою көрдү. Ал балдардагы эндокринологиялык оорулар өлкөдө жетиштүү дарыланбай жатканын белгиледи. Буга тармактагы адистердин жоктугу себептейт түрк дарыгери. Ошондой эле ата-энелер балдардагы эндокриндик проблемаларга көңүл буруусу маанилүү деген оюн билдирди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин түркиялык профессордун айткандарын кенен сунуштайбыз. Түштүк Кореядагы Шинжо Онже чиркөөсүнүн түптөчүсү Ли Манхи өлкөдө коронавирус дал ушул жайдан башталганы үчүн элден чөгөлөп кечирим сурады. Бул оорудан Түштүк Кореяда 28 адам каза таап, 4000дей кишиге жукту. Дүйнөдө коронавирусту жуктургандар 90000ден ашты. 3000дей адам өлүмү катталды. Азыркы тапта оору Кытайдын сыртында да өрчүп жатат. Ал эми Сеулдун мэри 10 миллион шаар тургунун үйдөн иштөөгө чакырды. Жасалма жыт берген, даамдуулугун арттырган бир топ кошулмалары бар чипсы, кириешки, газ алган суусундуктар адамдын ашыкча салмак алуусунун башкы себептери экенин адистер эскертишүүдө. Ашыкча химиялык иштетүүгө алынган заттарга туз, адам организмине зыяндуу нерселер 3-4 эсе көп кошулат. АКШда 5 жыл бою 104980 адам изилдөөгө алынып, алардын ичинде чипсы, кириешки сыяктуу азыктарды көп жегендерде семиздик 10%, залалдуу шишик 12%ке көп кездешкени аныкталды. Электрондук чылым дем алуу органдарына эле зыянын тийгизип чектелбей, ооз көңдөйүндө бузары билинди. Чылымдын ичиндеги суюктук ооздогу тирүү, пайдалуу бактерияларды өлтүрөт. Нью-Йорк университетинин стоматология коллежи жүргүзгөн изилдөөдө электрондук чылымдын суюктугуна кирген химиялык заттардын адам организмине болгон таасири каралган. Бул суюктуктун курамында асбест, ар түрдүү таштар жана топурак табылган. Мындай минералдык жана химиялык кошулмалар тиштин бүйлөсү менен ооз көңдөйүнө терс таасир этет. Лейкоплакия аттуу оору келип чыгат. Ал залалдуу шишикке барабар дарт. АКШнын оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча Америкадагы жогорку класстын окуучуларынын ар бир бешинчиси электрондук чылым тартууда. Мындан улам өпкөсү, дем алуу органдары катуу жабыркап, 2,500 ашуун адам ооруканага кайрылып, 54 киши каза тапты. Алардын арасында өспүрүмдөр да бар. Булганыч аба ырайы адам өмүрүн чылым тартуу, безгек, вич спиртке караганда көп алууда. Кир аба орто эсеп менен адамдын 3,5 жылдык өмүрүн кыскартып жатат. 2015 жылы 8,8 миллион кишинин эрте өлүмгө дуушар болуусуна себеп болгон. Германиядагы Max Planck институту менен Mainz университетинин медициналык борбору атайын изилдөө жүргүзүп, булганыч абанын саламаттыкка таасирин жаңы көрсөткүчтөр менен эсептеп чыгышты. Чыгыш Азияда кир абадан жабыркагандар ар бир 100 миң адамга 196 туура келген. Европада бул көрсөткүч 133 болгон. Түндүк Америкада кир аба адамдардын 1,4 жыл өмүрүн кыскартууда. Окумуштуулар булганыч абаны дүйнөдөгү коркунучтуу эпидемия катары кабылдоону сунуштап жатышат. Адамдарда кир абадан улам дем алуу, жүрөк кан тамыр оорулары көп кезигип, өпкөнүн өнөкөт оорусу күчөдү. Оксфорддогу глобалдык саламаттык институтунун башкы эпидемиологу Самуэл Чай бул изилдөөнү жогору баалап, анын көрсөткүчтөрүнөн улам кир абаны дүйнөнүн жаңы чылымы деп атады. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Балдардын эндокринологу деген адисти билесизби? Өспүрүм жаштагы баланын өсүү өзгөчөлүктөрүн карап, ар түрдүү эндокриндик көйгөйлөрдүн алдын алуу жаатында сабатыңыз кандай? Кыргызстанда өспүрүм жана жаш балдардын эндокриндик саламаттыгын текшерген атайын адистер өтө эле аз. Ушундан улам ата-энелердин көбү жогоруда биз берген суроолорго жооп бере алышпайт. Ошондой эле бой өспөй жаткан же тескерисинче эрте жетилген балдардын саламаттыгына көңүл бура албай келишет. Буга кошумча өлкөдө йод жетишсиздигинен жабыркаган да өспүрүмдөр көп. Түркиядан Бишкекке келип балдарды текшерген анкаралык профессор Эргүн Четинкаяга балдарын көрсөткөнү келген кыргызстандыктар 2 күндө абдан эле көп болду. Алардын арасында кант диабети менен ооругандар, бой өспөй калган жаш балдар, ошондой эле айыз циклы эрте келген өспүрүм кыздар да бар. Четинкая азыркы таптагы балдар арасында кезигип жаткан жалпы негизги проблемаларга мындайча токтолду.
Ар өлкөдө фактылар болмакла берабер.
Ар бир өлкөдөгү балдардын ар түрдүү эндокринологиялык оорулары болот. Бирок баарысын жалпылап алганда азыр эң көп кездешкен баланын боюнун өспөй калуусу деген көйгөй бар. Өзү теңдүү балдарга караганда өспөй жатса көңүл буруу керек. Себеби ошол бойдон өспөй калышы ыктымал. Болбосо башкалардан кеч чоңоюп, кыска бойлуу болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан азыр кезигип жаткан эндокриндик проблемалардын башында балдардын боюнун өспөй калуусу болду. Албетте муну дарыласа болот. Сөзсүз түрдө балдардын эндокринологу текшерип, гормондорун эсептеп чыгышы керек. Дагы бир орчундуу проблема айрыкча кыздардын арасында көп кездешкен эрте бой жетүү. Айызы 9 жаштан тарта эле келген кыздар көп болуп жатат. Буга экологиялык өзгөрүүлөр, тамак аштын гендик модификацияланышы, күнүмдүк тиричиликте желимди көп колдонуу, азыр чыгып жаткан самын, шампунь, айна өңдүү жуунуучу заттардагы ашыкча химиялык кошулмалар балким себеп болуп жатат. Так кесе ушундан улам кыздар тез чоңоюп жатат деп айтуу кыйын. Бир топ анализдерди тапшырып, кыздардын айызынын эрте келүү себебин тактоо керек. Адатта кыздардын көкүрөгү 9-10 жашынан тарта түйүлүп, айызы 13-14 жашынан тарта келиши керек. Андан эрте болсо, ата-энеси сөзсүз дарыгерге барып, ички органдарын ультраүндүк жабдуу менен текшертип, гормондорун кароообуз керек. Жыныстык органдардын эрте жетилүүсү кыздарга караганда балдарда азыр сейрек кездешет. Ошентсе да 7-8 жашында өспүрүм курагы башталган уул балдар деле болуп жатат. Алардын жумуртка бездери 2 сантиметрден ашыкча болбошу керек. 12-13 жашынан тарта гана бул бездер чоңоет. Эгер ашыкча болуп баратса, анда гормоналдык өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди билдирет. Үчүнчү проблема балдар жана өспүрүмдөр арасында ашыкча салмактуулар көбөйдү. Жеке эле туура эмес тамактануудан улам семирбей эле эндокриндик өзгөрүүлөр себеп болгон семиздик оорулары күчөп жатат. Буга калкан бездерин начар иштөөсү түрткү берет. Диета кармап, көп кыймылдаганга карабай, бала семире берсе да дарыгерге кайрылуу туура. Себеби калкан бези аз иштеген балдарда йод жетишсиздиги, чарчоо, маалыматты жакшы кабыл алуу деген сыяктуу проблемалар болот.
Гормоналдык дарылоонун тескери таасирлери ошондой эле Кыргызстанда буга байланышкан терс көз караштар тууралуу да өз оюн айтты. Дарыгер Четинкая өлкөдө адистер жетишпегендиктен балдардын эндокринологиясы аксап жатканын баса белгилеп, бул багытта чет элдик адистерден сабак алууну сунуштады.
Ооба, гормоналдык дарылоо боюнча Кыргызстанда терс көз караштар бар экен. Буга эмне себеп болуп жатканын да билдик. 6,5 миллион эли бар Кыргызстанда 4 гана балдар эндокринологу бар экен. Мындай шартта эндокриндик бетаптарды жалпы терапиянын адистери, педиатрлар карап калып жатпайбы? Алар өзүлөрү адис эмес, бетаптарды кантип толуккандуу карай алышат? Кайсы бир гормоналдык дарынын балага кандай берилерин кантип аныкташат? Ушундан улам дарыны туура эмес, дозасынан ашыкча балким аз жазгандыктан ар түрдүү гормоналдык проблемалар келип чыкканын байкадым. Тукумсуздук, ашыкча бойдон өсүп кетүү, денесин түк басуу же эрте бойго жетүү сыяктуу кыйынчылыктар гормон дарыларынын көп болуусуна байланыштуу. Мындан 10 жылдар мурда Түркияда да абал бул жактагыдай эле. Себеби бизде да балдардын эндокринологдору жетишсиз болчу. Азыр гормон терапиясы тескери таасир эткен учурларды өтө аз кездештиресиз. Анткен менен эндокринология өтө оор тармак. Дүйнөдө биздин адистик менен иштеген дарыгерлер аябай аз. Кыргызстан азыр өнүгүп келе жаткан өлкө. Медициналык окуу жайларда эндокринология тармагына олуттуу мамиле кылыш керек. Бирок бул билимди кыргыз жаштарына ким берет? Жаштарды окута алчу адистер да жок эмеспи? Мындай шартта чет өлкөлөрдөн бул багытта адистерди атайын алып келип окутуу зарыл. Түркияда 1950 жылдары бир нече дарыгерди АКШга жиберип, эндокринология боюнча 4-5 жыл билим алып келип, алар түрк доктурларын окутуп отуруп, азыркы деңгээлге жеттик. Маселен, Сауд Арабиясы да 1970 жылдары дал азыркы Кыргызстанда медицинасы чабал өлкө эле. Алар Түркиянын доктурларын чакырып, өз дарыгерлерин окутуп, азыр медицинасы дүйнөлүк деңгээлге жетти. Ушул сыяктуу билим, тажрыйба алмашууну байма-бай уюштурган жакшы.
Тып böyle ilerliyor, başka türlü ilerlemez.
Эргүн Четинкая Анкарада балдардын эндокринологиялык эндомер ооруканасын жетектейт. Ал мындан ары Кыргызстанга тез-тез келип, бетаптарды текшерип турууну пландоодо. Урматтуу угарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Баса Эргүн Четинкаянын маеги азаттыктын YouTube барагында дагы турат. Балдардын семириши кооптуу жышаан деп тема коюлуптур. Эмне үчүн? Кирип көрүңүз, өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз. Азыр эми кийинки баянга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду колдогон митинг тууралуу үн катты. Анда маселелер укуктук талаада чечилэрин, ультиматум тили кабыл алынбасын эскертти. Дүйнөдө коронавирус жуктурган адамдардын саны 90 миңден ашты, ал эми 48 миңге чамалуу адам айыгып чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын журналисттердин катышуусусуз башталды. Ал жыйынга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы катышууда. Тажикстанда чет өлкөлүк туристтерге кол салган топтун аман калган жалгыз мүчөсү Хусейн Абдусамадов 2 мартта түрмөдө каза болду. 12 апрелде өтө турган Кыргызстандагы 5 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга 22 партия арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду уланталы. Дүйшөн Керимов публицистика менен көркөм чыгармачылыкты эри шаркак алып жүргөн автор. Айылдык турмуштун болгондо дагы автордун өз башынан кечирген жашоонун бир үзүмүн чагылдырган күйөө жолдош документалдуу баяны тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз азыр. Калган кепти Бекташ Шамшиев уласа.
Дүйшөн Керимовдун көркөм публицистикалык чыгармаларында көбүнесе айыл турмушту сүрөттөлөт. Бүгүн алыпта нугунан жазбай келаткан ыраттуу турмуш сүрөттөрү автордун эсселеринде, аңгемелеринде окуган адамды ойлончу көркөм идеяга ширелип, элет жашоосунун бир үзүмү көз алдына тартылат.
Күйө жолдош документ аңгемесинин автору өзү эссе деп атап койгон. А бирок жанр жагынан ал көркөм сюжеттүү документ аңгемеге көбүрөөк ыктайт. Чарымада Үгөй апа тууралуу кеп болот. Үгөй апанын жаңы бүлөгө алынып, өз адамы болуп кетиши оголу оор. Ошол эле кезде жашоо турмуштун катаал чындыгынан келип чыккан айласыз оокатко. Уакыт деген өтөр экен. Аңгеменин каарманы эскирип акыл токтотуп калган тестер чагында дүйнөдөгү эң жакын адамы апасынан ажырайт. Кайгы артында калган тирүүлөрдү бүк түшүргөнү менен жашоо тиричилик биротоло токтолуп калбайт экен. Тирүү кезинде пенде баласы өлбөстүн күнүн көрүп, уакыт өткөн сайын көңүлүн эңшерген кайгысы азноолок бөксөрүп, тирүүлүктүн түйшүгүнө алаксып кетет. Өлүм айтып келбейт. Апасынан кийин чоң атасы да кайтпас сапарга жол тартып, бапыраган үй бүлө кыйла жүдөй түшкөн. Ошол жаң апасы келер жылы кыш катуу түшүп, олчойгон карды күрөш, эшик эликти күрөп туруш үйдүн тестери дүйшөктүн мойнундагы милдет болчу. Куротоло жандык, олчойгон карды күрөп, малды суарып, алдына чөп салыш кыштын кыска күнүндө түйшүгү күч жумуш. Ал күнү айылдык клубта ындык кино башталмак. Жагымдуу, жеңил-желпи драмага шыкалган ындык киносу коммунисттик идеологияга шыкалган советтик кинолорго салыштырмалуу кызыктуу эле. Кинону элестетип ичинен кыңылдабырдап, кең короонун бурчторуна үйүлгөн карларды чаналап ташып, күрөндүлөрдү чыгарып, чекеси булоолоп иштеп атканда байкедечүү атасы кирип келбеспи? Ошол кездеги жарашыктуу деген кийимди кийип, боюна тыкан кырган өз атасы.
Карамех тумакчан, үстүндө кара күл, жака кара пальто. Бутунда галоштуу хром өтүк, колунда дамамат колтуктап жүрчү күрөң кайыш папке. Кең далылуу, орто бой, түптүз баскан кага элес тулкусуна куп жарашып турду. Ой балам, ушунча каардын баарын жалгыз чыгардыңбы? Деди ал биресе таңдана, биресе кубануу менен. Анан ким болмок эле? Дедим эрдемсий. Чын эле өз кылганыма маашырлана. Садагаң кетейин. Байкем негедир үнү каргылдана уулунун эрезеге жетип баратканына жетин албай кубанганбы, кандайдыр көзүнө жаш келип, анысын байкатпаска ичкери бастырманы көздөй басты. Ошондо эжелеримдин байкеме сен айт, сенин тилиңди алат деп өткөндө мени өзүнчө чакырып алышып, эки жагымдан тымызын кулагыма куйган сөздөр эсиме кылт эте түшүп, ошол купуя сырбы, өтүнүч сунушпу, буйрук тапшырмабы? Айтор биз балдар билип билбей, а балким анча деле терең маани бербей, акыйкатта мындай турушту кырдаал же тагдырдын тамашасы, ачуу чындыгы, улуу трагедиясы биздин үйдө гана болгондой, ошол зор милдетти аткаруунун удулуу дал азыр экенин сезип туюндумда, оюмдагыны оңдоп түзөбөй туруп айтып салдым. Байке, айыл алган атасыңарбы? Дедим аркы бастырмадан кайра басып маңдайыма келгенде. Ал мындай суроону менден, анан дал азыр, мынабы экөөбүздөн башка киши жок, малдын кепшеген, окуранган, жөөлөшкөн дагышы гана угулуп турган биреги ээн короодо, бети колду чымыраткан аязда, асманда бирин серин жылдыз чымыңдай баштаган беймаал, теребел мемиреп турган көз ирмемде күтпөсө керек, таптакыр күтпөсө керек. Анан эмне кылайын? Садагын кетейин, деди ал мени аргасы кеткен абалда жалоорой карап. Апаңдан ажыраганыбызга 2 жылдан өтүп баратат. Ажал деген ушул турбайбы?
Кыргыз салты боюнча жесил калган эркектин төшөк жаңгыртышына балдары уруксат бериши керек. Атасы балдарынан айрылып үйлөнүү деле оюнда жок болчу. Кыйла жыл турмуш арабасын чогуу тарышкан асыл жарынан ажыраганы үйлөнүү тууралуу деле ойлонбой, кантип балдарын эрезеге жеткирсем деген тилек менен жашап жаткан. Ал арада убакыт билинбей жылып ортодон 2 жыл колдон суурулуп кетиптир. Кырбайсыңбы эми? Тестер баласы түрөбөгөн аял ал деп атасына кеңеш берип атпайбы? Ал сөздү албетте эжелери үйрөткөн. А бирок киши көңүлүн оорутпаган атасы ойдо жок жерден осол сөз угуп кандай абалда калды экен. Тагдырына таарынып ыйлады экен. Кандай осолдук кылганын баласы кеч түшүндү. Кочураган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн моюнуна алган жаң апасы балдарынын баарына бирдей мээримин төгүп, карыганда тынчып жатып калбай күн кур эмес шаарда жашаган уулуна телефон чалып, неберелеринин абалын сурап турат. 90 ашкан апасы шаардагы баласынын тынчын алып коорашып отурушу кимди да болсо кубантарлык иш го. Ишке көмүлгөн баласынын апасына телефон чалышка убактысы аз. Апасы, эмне болсун? Акыбалыңды билейин дедим. Ден соолугуң, балдарың кандай? Дейт. Убакыт табат. Баарына телефон чалып, абалын сураганга ал кишинин убакты сааты жетиштүү. Анан ошондо энени ким өгөй деп айта алат?
Сен кандай бала элең? Эки атаң тең чоң атаң, өз атаң байкең жакшы көрчү. Жайыңа койчу. Өзүң да элпек иштерман эмес белең. Эми 60га келдиң. Эки жагыңды кара. А мен 90го чыктым. Тың элемин. Жазгандарыңды гезиттен окуп атам. Кече Айтматовту жазыпсың. Мени качан жазасың? Соткасы өчтү. Кудай жалгап зарядкасы түгөндө окшойт. Кайра чалайын дедим. Бирок дагы эмнени сүйлөшөбүз?
Чын эле эмнени сүйлөшөт. Энесинин эмне сурары, эмнелерге кызыгары баласына жадыбалдай жат болуп калган. Уга берип тажап, айылда жатып шаардагы баласына эзилген энеси менен эмнени сүйлөшмөк элек деп отуру. Жаң апасы 47 жыл илгери келген. Апасынан айрылып, бир үйдүн күндөлүк тирилигинен тажаган балдар атасын жаң апа алып келишин айтып, акырандай адам булардын үйүнө келип, балдардын улууларынын апа дей албай кыйлага арысат кыйналгандары. Кийин жаң апа өз ападан кем калбаган мээримдүү жан экен, 8 баланы канатына калкалап чоңойтту. Айтса Миңбулакка баратканда атасы ат башынан бир мугалим аялга сырын ачкан. Бирок анысы 3 баласы бардыгын айтып, 11 баланын түйшүгүнө чыдаш кыйындыгын билдирип, макулдук бербей койгон. Ошентип баласын эрчиткен ата кайтасың деп ат башынан кыйлараак алыскы Миңбулакка илгери үмүт менен келген. Ошол апасы кыйла жылын кызматта өткөрүп, жаш өйдөлөгөндө жаңы үй бүлөгө кошулган мээримдүү аял. Өз энеби, өгөй энеби баласына мээримин төгүп башка бүлөө дебей жадырап жашап кетсе, ортолук мамиле дайым ысык, сыйрыматтан өксү болбой, турмуш арабасы бир калыпта өтө берет экен. Жаң апасын издеп Миңбулактагы күкү эжесине барышкан. Ортолук жолдо эле кыйла узак. Оболу ат башыга барып, андан нарынга түшүп, мелтиреп жаткан кең талаанын бир бурчун ээлеп жаткан Миңбулакка уулу менен атасы таттуу паттуудан сумкесине толтура салып барышкан. Атасы жаңы бактысын ошо Миңбулактан тапкан.
Кезден бир кезде кетип, селсебеттин турайымы болуп иштеген болочок апабыз кечки чогулуштан кийин түз эле бул жакка келэрин энтеңдеп айтып келди. Казанда согумдун эти кайнап, оозгу үйдөгү тегерек үстөлдүн дасторконунда дүйүм тамак. Байкем, эжем, жездем өздөрүнчө тууганча талаш тартыш, таарынычтуу, сагынычтуу узун сөзгө кирип бакылдашууда. Биз Сакелең экөөбүз анын фотосүрөттөр чапталган кооз альбомун көрүп, төркүйдөбүз. Ошондой болсо да канчалык Сакелең эжемдин мага альбомун, китептерин көрсөтүп алаксытканы менен менин көкөйүмдө эси дартымда эшик, келе турган белгисиз аялдын кандайлыгы, кебетеси, бир сөз менен айтканда анда мектебибиздеги китепканага үйүр алышып, китеп дүйнөсүндө аралашып калганымданбы, мына-мына үйгө кирип келе турган адамдын бейне образын ойлоп, кыялдануу менен алекмин. Аңгыча эшиктен ит үрүп, жезден бакылдап эшик ачып, күткөн коногу келгени бизге да айкындалып, Сакелең эжем мага эрдин тиштеп, көзүбүз альбомдо, кулагыбыз сыртта дегендей шыбыраша сүйлөшүп отурабыз. Анан көптөн күткөн учурда келип, күкү эжем эшиктен баш багып, жүрө кой дегенден кийин мен да боюмду түзөй. Кандайдыр бир ыргылжың, эканжы, чечкинсиз сезимдердин жетегинде оозгу үйгө чыктым.
Ал күнү маселе чечилип көчүрүп кетүү кийинкиге калтырылып, ата бала айылга кайтышкан. Атасы жактыбы деп сурап, бир жумадан кийин алып кетишерин айткан. Мукул тумшук сары автобус келген жолуна ыраазы болгон ата баланы нарынга тасма жол менен алып бараткан. Эжелеринин тапшырмасын аткарган бала жаң апасы кандай болорун ойлоп, сырттан карап телмирет. Атасы кан майданда чогулгон таанышын жолуктуруп, экөө узун сөзгө кирип, ысык автобусту алар сырттагы кышкы суукту тоотпой келатышкан. Дүйшөн Керимов 8 балага мээримин төгүп, бир үйдүн ысык суугун кошо тарткан мээримдүү апанын жаркын образы мыкты тартып берген. Турмуштук негизге таянган окуя аркылуу эненин улуулугун, бийиктигин даңазылаган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу журналист Дүйшөн Керимовдун күйө жолдош документтүү аңгемеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттык өз берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.